Vakar atklāšanas ceremonijā nesoļoja vairāk sportisti, jo jau šodien viņiem jādodas trasē. Ko tad viņi palaid garām? Palaid garām lielisku izrādi, kura Latvijas līdzjutējiem bija īpaša kautuvē ar to, ka ļoti daudz kas no tajā redzētās Krievijas kultūra vēstures kādreiz ļoti tieši ietekmējis arī mūsu pagātni. Sportisti, kuriem šodien jāstartē, klātienē nedzirdēja to svinīgo brīdi, kad visai pasaulē tika pieteikta Latvijas komanda. Tas skanēja patīkami un arī izskatījās patīkami, jo zeltainie oranži, dzeltenie tērpi tiešām nepazuda uz kopējā fona un mūsējos ar acīm pūlī bija itin viegli atrast. Tāpat prieks par karognesēju Sandu Ozoliņu prieku. Viņš tūlīt pēc ceremonijas dalījās emocijās ar komandas biedriem.
Neizskams prieks un tad tiešām smaidi par visu seju. Ļoti liels prieks par visiem olimpiešiem, par visu delegāciju, kuram bija tas gods, kas bija kvalificējušies un godam nopelnīt šo fantastisko pieredzi piedalīties atklāšanas ceremonijā. Iziet kā komanda kopā, neizskams prieks, pat tiešām ļoti emocionāls savienojums. Izbaudīju katru soli, katru mirku un šie lieliskā pasākuma. Vienu brīdi pat godīgi sakot gribējās atkāpties un iet būt ar komandu un kopīgi.
Ceremonija ļoti krāšņa, bija arī daudz jautājumu, kāpēc neatvērās viens no pieciem olimpiskajiem apļiem, kāpēc karoga un lāpas nešanā piedalījās arī daudz vasaras sporta veidu pārstāvju un līdzīgi, bet tie, kuri nedara, jautāt var vienmēr. Daudz šajās spēlēs tiek spriests par Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un viņa lomu Soču spēļu rīkošanā. Tieši viņš paziņoja spēles par atklātā.
Зимние Олимпийские игры в Сочи объявляю открытыми.
Un tieši šie vārdi nozīmē to, ka šodien pie darba ķēras sportisti, arī mūsējie. Kamaniņu trasē šodien divos no kopā četriem braucieniem dodas Turīnas bronzas medaļnieks Mārtiņš Rubens un arī viņa komandas biedri Ināris Kivlinieks un Kristaps Mauriņš. Pie medaļām tikt būs grūti ikvienam braucējiem. Tā vakar LSMLV sacīja viņu treneris. Pašiem sportistiem līdzīgs noskaņojums. Darbu labi izdarīt, protam, bet lai tas izdotos, vēl ir ko pieslīpēt. Lūk, kādu piemēru min Mārtiņš Rubens.
Jā, tā trasa ir palikusi savādāk nekā viņa bija pagājušajā gadā un kāda viņa bija treniņa nedēļā. Līdz ar to man tur treniņos ķērās tā diezgan stipri viena vieta, viena virāža. Mēģināja daudz un dažādas trajektorijas un tagad šis te noslēdzošais brauciens izdevās labs tā, kā es gaidīju. Tā interesantā virāža bija piektā virāža. Tā ir tāda virāža, kas ir jābrauc pret tiem principiem, kā man patīk braukt. Ar vienu tādu taisnu līniju un ar precīzi ieeju un izeju, bet tā virāža viņa prasa tādu nelielu šūpojienu un tas rada tādu diskomforta sajūtu bišķīt. Tāpēc arī pirmajos treniņos, it kā kamēr ledus vēl bija nedaudz mīkstāks, varēja izbraukt tā, kā es braucu pagājušajā gadā, bet vakar vairs tā negāja cauri. Skatījos video un tad bija reāli jāmaina visa braukšanas ideja tajā vietā.
Vakar abos pēdējos treniņu braucienos viss stabilāk un vidēji visātrāk no mūsējiem brauca Ināris Kivlinieks, viņam 6. un 9. laiks. Viņam pašam būtu prieks, ja izdotos uzstādīt sezonas labāko rezultātu un ja tā, tad būtu jābūt labāko desmitniekā. Šodien daudz Latvijas līdzjutēju cerība Andrejs Rastorgujevs startējis biatlona trasē. Tajā pašā trasē, kur vēl pirms nepilna gada viņš bija pasaules kausa posmā 4. Tiesa šodien sacensības sprintā, bet toreiz tas notika garajā 20 km distancē. Tāpat vēl nesen, tiesa nespēcīgākajā konkurencē viņš kļuva par Eiropas čempionu arī 20 km. Tas, ka Andrejs slepo ātri, ir skaidrs. Latvijā sirdis šodien drebēs tieši par viņa šaušanu. Jācer, ka lielais ieguldītais darbs attaisnosies tieši šaušanā, jo ātrajam solim distancē nekur pazust nevajadzētu. Tālis Eipurs, LSM LV, no Sočiem.